Areena.
Varusteleka on yli 2 vuosikymmentä vanha yritys. Se myy sotilaskäyttöön ja ulkoiluun tarkoitettuja vaatteita ja muuta tavaraa, lähinnä reserviläisille. Metsästykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja vaatteita ja varusteita myydään hyvin monissa kaupoissa, joista merkittävä osa on vieläpä suuria ketjuja, jotka voivat tietysti isoina kerralla ostaa todella paljon tavaraa, eli halvalla hinnalla, mutta varusteleka on niihin verrattuna hyvin pieni. Kauppias Valtteri Lindholm, miksi olette vielä olemassa ettekä konkurssissa?
Niin, Suomen suurimmat vaatekaupathan on Prisma ja City Market. Että tässä keskittyneessä ympäristössä me voi olla vähän vaikea kilpailla niiden kanssa, mutta tuossahan se menee nimenomaan, että Prisma ja City Market ei tee maailmaan mitään uutta koskaan. Aina välillä ne niin kuin markkinointitempauksena yrittää repästä ja jonkun niin kuin hankkia tiennäyttäjäksi sinne, mutta oikeastihan ne vaan seuraa perässä. Ja se on nimenomaan se, mikä niin kuin millä tahansa pienellä yrityksellä on se ainut elämisen mahdollisuus. Että jos sä myyt samaa, mitä Prismasta saa, niin, ei, niin kuin, se on sama laittaa lappuluukulle ja saman tien. Mutta sitten Prisma ja Sittari ei ole ikinä etunenässä missään. Et kun sä löydät jonkun uuden asian, niin se kestää 2-5 vuoteen ennen kuin se on siellä. Ja siinä aikana sä voit jo liikkua eteenpäin. Ja sitten toisaalta sit että kun sulla on tarpeeksi erikoistunut valikoima, niin sehän on liian pientä liiketoimintaa näille suurille. Näihin kahteen niin kuin varustelekan ydin tiivistyy. Et nyt meillä ehkä on niin kuin pieni hätä housussa, kun Prismasta viimein saa Kiinassa tehtyä halpaa merinovillaa. Ja siinä, missä ihmiset aina ajattelee, että ne niin kuin lompakollaan tekee jonkinlaista niin kuin eettisiä päätöksiä, niin ei tämä meidän eurooppalainen merinovilla, se on ottanut niin kuin pahan iskun siitä, että se on 5 euroa, 10 euroa halvempaa sitten Prismassa. Mutta siinäkin meni nyt niin kuin 15 vuotta ennen kuin S-ryhmän sisäostajat ymmärsivät, että tämäkin on juttu. Mm-hmm. Että aika pitkään saatiin mennä sitten niin kuin omalla linjalla. Sitten toisaalta tuo eurooppalainen armeijavaruste, niin kuin yksityisostettu armeijavaruste, niin sehän on aivan todella niin kuin vähän kilpailtu ala, että siellä on ne isot amerikkalaiset yritykset, jotka sitten myy Eurooppaankin, niin mä näkisin, että niin kuin erityisesti eurooppalaisena firmana meillä on hyvä kilpailuasema Euroopassa. Ja sitten toisaalta, kun me Euroopassa kuitenkin ajatellaan eri tavalla, meillä on erilaiset tarpeet ja niin edelleen, niin sitten meidän tavara on aika freesia, kun sitä rupeaa viemään sinne Amerikkaan. Ja mä, niin kuin tässä nyt pitää huomioida, että varustelijakaan ei sinänsä ole mikään. Ei me ajatella, että me ollaan niin kuin suomalainen firma suomalaisille, että siitä totta kai lähdettiin Suomessa silloin, kun mä perustin firman, niin tosi vaikeaa on lähteä kansainvälistymään heti. Mutta meillä oli niin kuin saman tien kansainvälistä kysyntää, ja heti kun me pystyttiin ratkaisemaan se logistinen haaste siinä, niin sitten meidän myös niin kuin myynti siirtyi kansainvälisesti. Kyllähän meillä niin kuin nytkin puolet liikevaihdosta tulee ulkomailta, ja tarkoitus on nimenomaan kasvattaa sitä ulkomaanosuutta, että kotimaassa on se tietty määrä, mitä tätä tavaraa pystyy 6 miljoonalla ihmisellä myymään, ja se ei nyt ole vielä tullut vastaan, mutta sillä on rajansa.
No, yrityselämässä puhutaan tästä skaalautuvuudesta, mikä on siis suomeksi sanottuna sitä, että jos yhdellä myymällä menee hyvin, niin sitten niitä myymälöitä pitääkin olla kohta 100 tai 200 kappaletta, mutta varustelekalla on 1 myymälä, niin perustuuko se sitten tähän verkkokauppaan?
Joo. Kyllä mä silloin vuonna 2003 ajattelin, että VVV on 10 vuotta vanha, toivottavasti mä vielä pärjään. Että mä nyt tuon näin myöhään verkkokaupan, että kaikki on keksitty, mutta ajattelin silti yrittää. Ja aika pitkään saa kyllä niin kuin vapaassa kilpailuympäristössä olla. Että kyllähän nykyään sitten se niin kuin ajatus siitä, että pitäisi olla myymäläitä, niin alkaa ole mennyttä. Ja se kuvaa just sitä, että mä mietin vaikka meidän Porvoota, joka on niin kuin pikkukaupungiksi kyllä todella niin kuin yltäkylläinen yritystarjonnan suhteen, niin mä menen sinne meidän vähittäismyyntiteollisuusalueelle, niin siellä on Puuilo ja Motonetti ja Rusta ja Biltama ja kohta tulee Jula sinne vielä päälle. Ne kaikki myy samaa kamaa. Minkä takia ne myy samaa kamaa? Miksi ne ei niin kuin oikein erota toisistaan? On se, että ne myy sitä tavaraa, minkä sä tarvit tänään. Ja joka on riittävän halpaa, että sä voit ostaa sen heti. Mutta jos se on semmoinen tavara, joka on vaikka niin kallista, että se hetken aikaa mietit sitä ostopäätöstä, niin sä et osta sitä sieltä, että en mä niin kuin saa vaikka Makitan työkaluja näistä kaupoista, koska ne on niin kalliita, että ihmiset, jotka ostaa niitä, ne harkitsee sitä. Toki siellä on sitten, niin kuin jokaisessa Suomessa on K-rauta, mistä sitten nimenomaan sitä Makitaa saa, mutta jos mulla olisi vaikka niin kuin joku ei-Makita laatutyökalumerkki, niin sitten mä joutuisin tilaamaan sen netistä. Nimenomaan sen takia, että sen netistä tilaaminen on nykyään niin hirveän helppoa, että jos sä yhtään harkit sitä sun johtopäätöstä, niin sit, ostopäätöstä, niin sä teet sen netistä. Ja sitten sit tietysti toinen puoli, niin se on toki nämä niin Kiina-krääsäkama, mikä on niin halpaa, että sä tilaat sen netistä, että sitä ei pysty myymään suomalaista myymälästä, mutta se on sitten niin kuin asia erikseen. Mutta tosiaan niin ei varustelekan kaltaiselle erikoisalan firmalle, niin eihän siellä välttämättä kannata olla myymälöitä ollenkaan. Et meillä on myymälä sen takia, että jos meillä ei ole myymälää, niin meillä koko ajan oven takana olisi silti porukka. Että pakko ne on sisään päästä. Mutta siitä se lähti alun perin kanssa, että et kyllä niin kuin kynsin ja hampain piti mut kiskoa sinne myymällä avaamaan. Et kyllä mä yritin mahdollisimman pitkään pitää tämän pelkkänä verkkokauppana. Ja sitten se kasvu, että en mä oikein ymmärrä, että mikä järki on niin kuin investoida myymälään. Kyllähän me saataisiin varmasti voitolliset myymälät Ouluun, Tampereelle, Turkuun ainakin. Mutta se olisi aika hirveän iso investointi. Ja kun sen saman investoisi markkinointiin nettimyymällä, millä ei mitään niin kuin alkuinvestointikuluta yhtään mitään, niin se tuottaisi saman tien, niin se tuottopotentiaali olisi myös tosi paljon isompi.
Eli samalla rahalla saa sitten paljon enemmän aikaiseksi, kun ei perusta niitä myymälöitä ihan joka paikkakunnalla.
Nimenomaan tämä on just se, että jos ajattelee kansainvälisesti ja jos tuote on kansainvälisesti kilpailtu, niin kuin ylipäätään, että onko myymälää, niin on hyvin kyseenalainen asia.
No varustelekaan myy sellaisia tuotteita, myös sellaisia tuotteita, joita tavanomainen ulkoilija ei tarvitse, kuten muun muassa kaasunaamareita ja taisteluliivejä, niin onko tämä nyt vaan tämmöinen tapa saada tämmöistä huomiota, että kaasunaamareita ja taisteluliivejäkin on myynnissä? Ostaako niitä kukaan?
Niin, mä perustin varustelekaan sen takia, että Suomessa ei kukaan myynyt taisteluliivejä tosissaan. Se 2003 Suomen taisteluvarustekauppa oli niin kuin joko semmoinen, että piti olla viranomainen ja niin kuin ajanvarauksella sisään, tai sitten vähän semmoista niin kuin vasemman kädellä, että tossa nyt toi on, mutta niin kuin en itsekään tiedä, onko se hyvä ja eikä kiinnosta. Niin sille on kysyntää. Silloin se kysyntä niin kuin oli mun lempiharrastuksen Airsoftin parissa, ja mä tarvitsin silloin halpoja taisteluvarusteita, ja ne löytyi sitten sieltä armeijan ylijäämältä. Nyt sitten niin kuin armeijan ylijäämässä on, siitä voi puhua enemmänkin, mutta se ei nyt niin kuin saatavuuden vuoksi se ei ole meille enää se niin kuin ydinjuttu. Mutta sitten reserviläisyys on nostanut päätään ja sitten erilaiset reserviläisyyteen liittyvät ampumaharrastukset. Ja ylipäätään toi niin kuin oikeilla pyssyillä erilaista sotilasammuntaa sisältävät harrastukset, ne on maailmalla kuitenkin niin kuin, että kun lähdet maailmalle, niin sitten ihmisiä on paljon ja sitten tämmöinen, niin kuin mikä tuntuu tosi pienen piirin harrastuksella, niin kyllä niitä muutama miljoona niitäkin harrastajia on. Ja se on sitten ihan selkeätä kaupallista, että meillä on hyvin laaja taisteluvarustevalikoima ihan pelkästään kaupallisen perusteen. Sille on kysyntää ja me tuomme sitten sen tarjonnan sille kysynnälle.
Niin, tämä varustelekan historia alkoi tästä Airsoft-tuotteiden myymisellä vuonna 2003 ja se oli silloin aivan uusi asia ja annetaanpas tässä, miten Rauli Ylitalo selittää, mistä on kyse. Toimittajana on Anssi Nyberg ja tämä äänite on vuodelta 2002.
Mitä oikein on Airsoft?
Airsoft on eräänlainen selviytymispeli, eli kyseessä on tämmöinen survival-harrastus. Ja verrattavissa periaatteessa paintballiin, eli värikuulasotaan, ainoana erona on se, että ammuttaessa kuula ei osuessaan kohteeseen ei jätä minkäännäköistä värijälkeä.
Historia tuossa sen verran lukasi, että Japanissa ilmestyttiin se historia.
Joo, kyllä. Eli 80-luvulla Japanissa kehitettiin tämmöinen laji, ja se on sitten siitä siirtynyt länsimaihin ja Suomeen 90-luvun alussa.
Kuinka paljon Suomessa harrastajia löytyy?
No, nykyään arvioiden mukaan 200,000, aktiiviharrastajia 200,000.
Entäpä sitten näitä pelejä, kuinka useasti näitä pelataan kesäaikana vai pelataanko niitä myös talvella?
Talvella pelataan myös, mutta tämmöisiä isompia tapahtumia on aika harvoja, että kymmenkunta suunnilleen semmoisia ihan yleisesti julkisia tapahtumia on vuodessa. Talvella 1-2 ja kesällä on sitten loput, mutta totta kai harrastajat käyvät pelaamassa lähes viikoittain, että riippuen porukasta.
Näin kertoi Rauli Ylitalo vuonna 2002. Kauppias Valtteri Lindholm, miten itse saitte tietää tästä uudesta lajista ensimmäisen kerran?
Ja tuli kyllä aika niin kuin mukavasti tuli muistoja, kun mietti että sekin oli justiinsa toi haastattelu, oli siinä kynnyksellä, kun lähti. Aisoftista tuli isompi, että mun mielestä tuossa vaiheessa Rauli kyllä pikkasen alakanttiin arvioi niitä lukuja, että siinäkin vaiheessa mulla oli jo mun Aisoft-nettisivu pystyssä ja siellä yksinään kävi 1000 ihmistä joka päivä. Ja sitten kun mä rupesin 2003 järjestämään niitä isoja pelejä, niin kyllä niihin aika paljon porukkaa tuli, että meidän suurimpaan peliin me päästettiin 650 ihmistä. Ja enemmän olisi tullut, mutta niin kuin joku raja piti olla. Että se oli ehkä 2005 tai sitä, 2006 sitä luokkaa. Että kyllä se sitten, mutta tuossa vaiheessa se myös se harrastus sitten niin kuin lähti aika tavalla liitoon. Mullahan oli, mun niin kuin oma historiani Airsoftista on nimenomaan semmoinen, että minä olin siellä Gandalf 3000 vuotta sitten 90-luvun puolivälissä, kun hengailin larppaajapiireissä Suomenlinnassa. Ja siellä viikonloppuisin mätkittiin toisiamme pehmomiekoilla. Ja se oli tosi tärkeä ja kiva juttu, kuten moni muu larppaaja, niin olin itse koulukiusattu ja se oli semmoinen
niin kuin keskeyttää. Piiri, mutta mitä tarkoittaa larppaus?
No se on sitten taas niin kuin roolipeli, mutta oikeassa elämässä näytellen, että roolipeli, perinteinen pöytäroolipeli se, että istutaan pöydällä ja puhutaan se kuvitelma ääneen, mutta live-roolipeli sitten siinä näytellään se asia ääneen. Sen voi ajatella semmoisessa niin kuin improvisaationäytelmäksi, että jokainen saa hahmon ja jokainen saa premissin ja sitten se näytelmä rupeaa elämään ja se on semmoinen niin kuin elämys. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että roolipeli voi olla jotain tosi syvällistä, sä voit mennä johonkin tarinaan ja se voi olla niin kuin ihmissuhdejuttuja ja kaikenlaista, mutta suuri osa pöytäroolipeleistä on tappelu. Että teidän edessäni on lohikäärme ja nyt heität noppaa, kuinka paljon sun miekka tekee vahinkoa lohikäärmelle. Ja sitten sama siinä live-roolipelaamisessa, että yllättävän moni live-roolipelistä kuitenkin oli niin kuin joko tappelupainotteinen tai ainakin sisäisen paljon tappelua, mikä teki kaikilla sitten aseet. Ja sitten ne pehmomiekat oli niin kuin yksinäänkin semmoinen asia, että niillä oli tosi kiva mätkiä toisia. Että edelleen niin kuin kaipaan, että olisipa Porvossa joku semmoinen aikuisten pehmomiekkaporukka, niin mä tulisin joka viikko kyllä mätkimään sinne. Niin sitten tähän premissiin sitten tuli isät pojat ja tytöt oli käynyt Japanissa ja hakenut näitä Airsoft-pyssyjä. Ja se on kanssa tosi hauska miettiä, että siellä me oltiin Suomenlinnassa. Joka viikonloppu ja ensin mentiin niin kuin pehmomiekat näkyvästi repussa Suomenlinnan lauttaa ja sitten siellä mätkittiin vanhoilla linnatuksilla. Ja sitten jossain ruvettiin kantaa pyssyjä ja ei nekään oikein laukuissa pysynyt. Et oli niin kuin kivääri kantohinnasta olalla Suomenlinnan lautassa ja sitten mentiin sinne ammuskelemaan, että ei enää. Ei onnistu enää. Ja Airsoftin pointti on nimenomaan se, että ne on niin kuin täysin oikean näköisiä. Niitä ei voi niin kuin, ennen kuin pääset koskettamaan sitä vehettä, niin et tiedä, että se ei ole oikea. Ja sitten toisaalta niin ne on niin kuin, nehän on ilma-aseita, siis se ei teknisesti ero ilmakivääristä mitenkään muuten kuin, että siinä on vähemmän tehoa ja sitten se ampuu palloa. Ja pallo on aerodynaamisesti tosi huono, ei sinne lennättää, se menettää tehonsa tosi nopeasti. Sen takia niissä on niin kuin, se pysyy turvallisena, koska ne ei osu jonnekin sivullisiin, kun ne ei kanna niin pitkälle ja sitten se sattuu vähän sen osuessaan, mutta ei niin paljon, että se olisi niin kuin estä siihen pelaamiseen. Niin se on semmoinen tapa leikkiä sotaa.
No tämä business story, itse rakastan suomen kieltä niin paljon, että miten tämä nyt voisi...
Yritystarina.
niin, aika usein sitten monen uuden yrityksen syntyhistoria on lainausmerkeissä vähän tällainen niin kuin vahinko. Eli harrastuksen yhteydessä tehdään jotain pientä liiketoimintaa ja sitten yhtäkkiä havaitaankin, että hei, markkinat vetävät ja toiminta on syytä laajentaa. Niin.
Joo, tuossa on tosiaan se, että mä en ruvennut niitä pyssyjä myymään ollenkaan, vaan siihen oli jo niin kuin olemassa olevat välittäjät. Suomessa oli 4 pyssykauppaa ainakin vuonna 2003, kun mä perustin varustelekan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kukaan ei myynyt taisteluvarusteita. Ja itse olin niin kuin just ilmoittautunut ja päässyt Helsingin yliopistoon. Ja olin persaukinen opiskelija ja ei mulla ollut varaa mihinkään 200 euron taisteluliiviin. Mulla oli vaaraa 20 euron taisteluliiviin, niin semmoinen piti sitten jostain löytyä, ja kun kukaan niitä ei oikein ymmärtänyt myydä, niin oli pakko perustaa oma kauppa, ja siitä se sitten kaikki lähti. Mun ensimmäinen varustelijakan, kun mä avasin sen syyskuussa 2003, sen verkkokaupan, kun oli viimein saanut kaikki tavarat valmiiksi, ja verkkokaupan koodattu valmiiksi, niin siellä oli pelkästään erilaisia taisteluvöitä ja taisteluvaljaita ja lipastaskuja. Ehkä kaasunaamarilaukkuja nimenomaan.
Mm. Lipastaskuja.
Joo, lipastasku on nimenomaan semmoinen, että sillähän ei ole niin kuin oikeassa elämässä mitään. Se on huono mihinkään muuhun kuin lippari pitämiseen. Paitsi nykyään, kun meillä on nämä todella, todella isot puhelimet, mitä ei silloin vuonna 2003 ollut, niin nehän on niin kuin lippaan kokoisia ja muotoisia. Sen takia nyt, kun me varustelekassa myydään farkkoja, missä on lipastaskuja, niin ne on itse asiassa aika hyviä siinä, että ensimmäistä kertaa farkkuihin menee puhelin aivan kuin se olisi tarkoitettu menemään sinne. Mutta se ehkä niin kuin menee harhaanretkille, koska siihen aikaan, vaikka oli olemassa armeijan ylijäämäkauppoja, niin niillä oli samat tavaranlähteet kuin minullakin, niin ei ymmärtänyt, että näitä lipastaskuja kannattaa ottaa myyntiin. Ja niitä kannattaa koittaa yrittää markkinoida, koska ne ei ymmärtänyt sitä airsoftia. Se airsoft oli niin uusi juttu, että vaikka ne sai aivan hullun halpoja lipastaskuja, niin ne ei niin kuin tajunnut, että neillä on kysyntä. Siihen aikaan tosiaan, jos sä ostit vaikka itä-saksalaisen Kalasnikovin lipastaskun, niin se oli 15 senttiä kappale, ja jos ostit 100, niin sait 10 senttiä kappale. Niitä pystyy myymään sitten 5 eurolla, ja jos oli oikea ala, niin se myynyt saattoi 2 eurolla myydä.
Mistä se myytävä tavara sitten löytyi? Sieltä internetin uumenista vai?
No joo. Siis Malmilla oli semmoinen retkiarmeija niminen kauppa, joka oli vähän epäilyttävä ja oli niinku jonkinlaisia äärioikeistosympatioita sillä tyypillä, joka sitä piti. Ja sitten päätin suorittaa teollisuusvakoilua, että jos se on tollainen ihminen, niin eihän sitä haittaa, jos mä vien sieltä bisneksen alta. Niin kävin sieltä kysymässä, että olisiko sulta saatavilla Wehrmachtin uniformu, ja mä tiesin, että ne ei ole sillä hyllyssä, koska kalliita asioita. Ja sitten se otti katalogin esiin, mikä oli saksalaisen tuku, niin sitten siellä oli se elokuvapuvustusosiossa, oli sitten kaiken maailman tuhmia vaatteita, mistä se niitä esitteli. Ja sitten mä näyttelin kiinnostunutta, mutta mä katsoin vaan sitä sivualoitaa, missä luki, että sivu 13 ja sturm-miltek.de. Ja sitten mä poistun sieltä kaupasta sturm-miltek.de ja kirjoitin sen ylös heti, kun tiesin, että kauppias Kalevi ei sitä nähnyt. Ja sitten mä lähetin sinne sähköpostiin ja saksalaiset oli todella, todella hitaita ja jotenkin niin kuin innottomia vastaamaan. Mutta heti perään 9 kuukauden päästä siitä, niin mä sain ensimmäisen tavaraerän Suomeen. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että Sturmi oli mun mielestä siihen aikaan suurin. Nykyään niitä on niin kuin 2 isoa tukkua Saksassa ja muutama sitten niin kuin muualla, mutta ne ei oikein pärjää niillä. Muut on pieniä, koska nämä 2 on niin ylivoimaisia. Ja se ylivoimaisuus on siinä, että niillä on aivan jäätävän isot tilat, jotka on omat ja maksettu ja ei ole minkäänlaisia muita kustannuksia kuin huollon kustannukset. Ja kun nuo armeijat pistää ylijäämää liikkeelle, niin sieltä tulee 10-15 rekkalastia kerralla. Niin siinä pitää olla kyky vastaanottaa se kaikki. Muuten ei saa mitään. Ei niinku, se lähtee niin niinku, melkein pelkällä logistiikan hinnalla se tavara liikkeelle, että sen takia sitten ei ole niinku, ei niitä kiinnosta myydä pienempiä eriä. USA:ssa sitten se homma on ihan eri, että siellä niinku jokainen yksikkö pystyy, niillä on semmoinen huutokauppajärjestelmä, missä jokainen yksikkö pistää semmoisia aika niinku järkevän kokoisia niinku 1000-2000 dollarin. Eriä liikkeelle, jotka on sitten niin kuin pakettiautoon mahtuvaa eräluokkaa. Et siellä sitten taas niin kuin semmoinen kapitalismi toimii myös tuossa hylkypuolella, että se valtiokin saa vähän enemmän rahaa niistä tavaroista. Ja sitten se niin kuin on semmoinen niin kuin pienyritysystävällinen ympäristö, se miten ne sitä tavaraa poistaa. Mutta Euroopassa se edellyttää näitä niin kuin valtavia toimijoita, millä on valtavat toimitilat ja todella halvat työvoimakustannukset. Tai Sturmi on Itä-Saksassa ja silloin, kun mä siellä rupesin, silloin 2000-luvun alussa, niin se taisi olla 5 euroa tunti, mitä itä-saksalainen varastotyöntekijä sai siitä. Niin sillä hinnalla pystyt vastaanottamaan niin kuin 10 000 housua, lajittelemaan ne, pesemään ne, korjaamaan ne ja sitten niputtaamaan ne 10 nippuja ja myymään eteenpäin. Että se on yllättävän, niin kuin, vaikka se kuulostaa tosi niin kuin vaikeasti hankittavalta tavaralta, niin se ei loppujen lopuksi ollut sen kummempaa, kun otit tukkuun yhteyttä ja tilasit tukusta tietyn määrän tavaraa. Että se ainoa ero oli se, että vaatteessa sä pystyt valitsemaan koko ajan, että sieltä tuli 10 nipussa ihan mitä sattuu.
Mutta tosiaan armeijat sitten myi valtavan suuria määriä kerralla ja sitten se ostaja laittoi niitä pienempiin osiin ja sitten myi eteenpäin.
Joo, mä kokeilin pari kertaa ostaa suoraan näistä armeijan huutokaupoista, mutta siellä on myös se, että se tulee sitä huonokuntoista tavaraa niin hirveästi, että se vaatii oikeasti aika ison hallin, missä sä pystyt ylipäätään tekemään erilaisia kasoja siitä, mitä sä saat. Että se laitteluprosessi on niin kuin, vaatii tilaa ja työvoimaa, Ja sitten myös se, niin kuin se, että niitä sitten niin kuin roudattiin tänne Suomeen asti, niin kun niitä rikkinäisiä heitetty pois siinä matkan varalta, niin tuli aika isot kustannukset siihen niin kuin turhaan logistiikkaan kanssa. Että tämä Sturmi perusti sen nimenomaan alun perin siihen, että se pystyi vastaanottamaan näitä Saksan armeijan ylijäämä eriä, jolloin se oli vain muutama 100 kilometriä, milloin mitä niitä tavaroita liikuteltiin. Se ei sitten haitannut, että siitä meni puolet kaatopaikalle, mutta että tänne Pohjolaan asti tuo tässä, niin se ei ihan toimi sillä tavalla.
Niin, tämä armeijoiden ylijäämätavaroiden myynti on ollut maailmalla yleistä jo pitkään, mutta Suomessa ei. Et meillä tätä kierrätyskelpoista tavaraa vietiin kaatopaikoille ja sitten mikä pahinta, niin historiallisesti arvokkaat tavarat samalla hävisivät. Kuunnellaan ote radiouutisista. Haastateltavana tässä on ilmavoimien komentaja Matti Ahola ja toimittaja on Reijo Skotman ja uutisten lukijana on Pirkko Toivio. Ja vuosi on 1997.
Armeijan ylijäämämyymälöiden asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti. Puolenkymmenen toimintavuoden aikana myymälät ovat tulouttaneet puolustusvoimien toimintamenoihin useita miljoonia markkoja. Aiemmin käytöstä poistetut tarvikkeet tuhottiin tai vietiin kaatopaikoille. Suurin ylijäämämyymälä ilmavoimien Kasinhäntä viettää tässä viikonvaihteessa 4-vuotispäivää Tikkakoskella.
Ilmavoimien myymälä erikoisuuksia ovat teemamyyntipäivät ja tällä kertaa tarjolla oli muun muassa lääkintävarikon toimittamia lääkärin takkeja ja hammaslääkärin työkaluja. Innokkain ostaja oli Pohjanmaalta asti tullut jonottamaan toimivaa autoklaavia, jonka hän saikin 3 tunnin odotuksen jälkeen. Myös lasiset sorsat ja poljettava hammaspora häipyivät muutamissa minuuteissa. Instrumenttitiskilläkin oli jatkuva monikerroksinen asiakasrypäs. Teemapäivillä esiintynyt ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Matti Ahola, sijoittikin tähtäimeen myös ylijäämämyynnin.
Tätä kauttahan paitsi ilmavoimat, myös jopa puolustusvoimat vuosittain poistaa mittavan määrän materiaalia hyötykäyttöön. Poiketen aikaisemmasta tavasta, jolloin kaikki historiallisessakin mielessä arvokas materiaali hävittiin tuhoamalla tai viemällä kaatopaikoille. Tässä suhteessa tietysti puolustusvoimat edustaa nykyaikaa positiivisessa mielessä kierrättämällä meille kaikille arvokasta materiaalia.
Tikkakosken lisäksi maassa toimii 3 muuta myymälää Kuopion, Vammalan ja Lylyn varikoilla. Näihin toimitetaan myytävää tavaraa myös muista armeijan varastoista. Yksistään Tikkakosken toimipisteen vuosimyynti on yli 1 000 000 markkaa, komentaja Matti Ahola.
Tässä tapauksessa nimenomaan raha jää ilmavoimien viestivarikon käyttöön, joka käyttää sen nimenomaan tässä Tikkakosken alueella olevien toimipaikkojensa kunnostamiseen, erilaisen pientavaran materiaalin hankintaan ja nimenomaan toiminnan pyörittämiseen. Että se palautuu kyllä sellaisenaan sitten jälleen normaalin rahankiertoon tässä yhteiskunnassa.
Vaikka vanhin tavara on käymässä vähiin, on sen sijaan keräilijöiden joukko kasvamassa. Halutuimpia tavaroita ovat tätä nykyään suojeluskunnan ja 3. valtakunnan leimoin merkityt tavarat.
Näin sanoi Matti Ahola, toimittajana oli Reijo Skotman. Kauppias Valtteri Lindholm, mitä tuosta tuli mieleen?
Pieniä on. Toi on, sieltä Kuopion varikoltahan mä hain kanssa tavaraa silloin, kun mä perustin varustelijakaan. Ja sitten sit Hämeenlinnassa oli yksi tämmöinen varikkopuoti, missä kannatti käydä aina, kun vaan jakso Hämeenlinnaan mennä. Mutta se oli myös mielenkiintoista, että edelleen puolustusvoimien ylijäämäpoisto on tuommoista niin kuin hyvin pienimuotoista kauppatoimintaa, että siellä on niin kuin SA-kauppa on sisältää niin kuin pääsääntöisesti erilaista niin kuin jatkuvasti vaihtuvaa käyttötavaraa. Ne saapuvat poistoerät on loppujen lopuksi tosi pieniä suhteessa siihen, mitä isosta organisaatiosta puhutaan. Että kyllä sillä niin kuin armeijalla ylijäämää tai puolustusvoimilla olisi ylijäämää enemmänkin kuin mitä nuo SA-kaupat myy. Ja sitten mua vähän niin kuin harmittaa ton poiston hähmäisyys. Että kyllä mua niin kuin vitutti mennä Saksaan ja ostaa sieltä Suomen armeijan maastopukuja. Että joku oli saksalaiselle myynyt niitä niin kuin 1000, mutta ei sitten suomalaisille firmoille. Ei ollut missään niin kuin tietoa, että nyt nämä olisi kaupan, vaan ne oli jotakin pöydän alta lähtenyt liikkeelle ja näin käynyt. Ja nyt me ollaan sitten sen verran isoja poikia, että mekin päästään niinku niihin pöytiin, mutta aika harvoinhan sieltä sitten tulee sellaista niinku samanlaista poistoerää, mitä sitten muiden maiden armeijalta tulee. Että se on jotenkin niin kuin kummallista, että nykyään kun me pystytään sitten niin kuin tietyissä noissa diileissä kuitenkin ostaa suoraan tota lähteeltä itseltään, niin harvoin tulee Suomen armeijalta tai Suomen puolustusvoimilta ostettu yhtään mitään. Ja edelleen siellä on, tiedän niin kuin muutamia varusosia, mitä vaikka noista SA-kaupoista ei koskaan tainnut saada, niin kuin vaikka taisteluvyöt, niin ei niitä ole koskaan poistettu, että jossain ne lienee edelleen. Ei niillä ole merkitystä Suomen puolustuskannalta enää tässä vaiheessa niiden vanhojen mallien, mutta siellä ne piilii varastossa.
Onko muuten olemassa jotain keräilyharvinaisuuksia?
No onhan tuohan, niin kuin tuossakin sanotte juuri äsken, että ne kaikkein tuhmimmat asiat kiinnostaa eniten, että natsit ja sitten tietysti Suomessa on se, että meidän sodan aikaiset tavarat käytettiin niin loppuun 40-luvun lopussa ja 50-luvulla, että niitä on senkin takia todella vähän jäljellä. Ja niin kuin siellä, missä ihmisiä tapetaan eniten, niin semmoinen niin kuin synkkä kiinnostus ihmisillä niin kuin liittyy sitten siihen, että suurinta kiinnostusta aina herättää toisen maailmansodan tavarat ja sen jälkeen Vietnamin sodan tavarat ja tällaista. Että jos on niin kuin jossain oikeasti tapeltu, niin se kiinnostaa paljon enemmän kuin se, että ei sitten. Että esimerkiksi niin kuin Ruotsin armeijan 30-luvun sarkapuvut oli ihan niin kuin, että tosiaan Globehopkin teki niistä erilaisia olkalaukkoja, kun ne oli niin roskaa, että kukaan ei halunnut niitä. Mutta samaan aikaan, jos jostain näkyy saksalaisia tai suomalaisia sarkapuukkoja, niin ne vietiin käsittää, ne maksaa 1,000 euroa.
Eli tuotteellakin, jos tuotteella on tarina, niin se myy paremmin.
Nimenomaan, ja jos se tarinaan liittyy ihmisten tappaminen, niin sitten se niin kuin heti kiinnostaa paljon enemmän. Semmoinen eläin me valitettavasti ollaan.
No kauppias Valtteri Lindholm, varustellekan strategian yksi osa on se, että lainaus, tehdään asiat omalla tavallamme, pidetään hauskaa töissä sekä tuodaan lisää naurua ja hyvää mieltä maailmaan. Lainaus päättyy. Mutta onko se nyt sitten soveliasta, että nämä tuotteet, toki siis ulkoiluun ja reserviläistoimintaan tarkoitetut, niin myös sotimisessa käytetyt, niin että ne liitetään huumoriin?
Niin. Jos se naurattaa, niin oletko tehnyt syntiä? Mun mielestä toi on ihan mielenkiintoinen, että meillähän on niin kuin, uskonto on tapa tiivistää ihmisporukoita, näin mä ajattelen. Ja mitä niin kuin tiiviimpi yhteys me tarvitaan, niin sitä enemmän me ruvetaan kieltämään asioita. Että niin kuin, ainakin tälleen miehenä, niin harva asia se on niin paljon mielessä kuin seksi. Niin suuri osa uskonnosta on heti silleen, että toihan me nyt kielletään, että me laitetaan jotain rajoituksia seksiin. Ne voi olla tosi tiukkoja, niin kuin vaikka nyt lestadiolaisten kanssa on keskustelu siitä, että voisitteko esimerkiksi kertoa teidän lapsille, että miten seksi tapahtuu, niin sitten heillä on pienempi todennäköisesti joutuu hyväksikäytetyksi internetissä. Niin kuin, että jos ne kohtaa, saa kotona tietää, että mitä seksi on, niin sitten niiden ei tarvitse niin kuin Instagramin yksityisviesteistä saada sitä tietoa. Niin sitten taas just toi, että mä koen, että niin kuin ne, joiden mielestä niin kuin todetaan, että nyt rupesit nauramaan, mutta lopeta, se on kiellettyä, niin siinä on varmaan joku pointti heillä, että he haluaa, se on jonkinlainen niin kuin yhtenäiskulttuuri tai joku semmoinen porukkaa tiivistävä juttu, että tämmöinen luonteva asia, kun se kielletään, niin ihmiselle tulee syyllisyyden tuntua ja me saadaan niin kuin parempi voima siihen ihmiseen. Itse koitan olla vapaa tällaisesta.
Teette ehkä myös pilkkaa itsestänne. Markkinointiosastonne käyttää nimeä propagandajaosto ja esimerkiksi tätä Romanian armeijan leipälaukkua mainostatte sillä tavalla, että se oli jo ilmestyessään 70-luvulla vanhentunut kassi, niin yleensähän firmoilla on tapana kehua tuotteita, mutta teillä niin on vähän toinen linja.
Joo. Tosiaan musta piti tulla äidinkielenopettaja ja kohtuulahjakkaana kielenkäyttäjänä sinne Suomen kielen laitoksellekin yliopistoon pääsin. Ja sitten kun mä perustin firman, niin mä muistelin niitä pääsykoekirjoja, että meillä jokaisella on niin kuin päämme sisällä monta eri versiota meidän omasta äidinkielestämme. Me käytetään niitä eri tilanteissa. Se kieli saattaa olla hyvinkin erilainen. Niin kuin saman ihmisen käyttämä kieli eri tilanteissa eri ihmisille voi olla todella, todella niin kuin erilainen. Ja sitten kun me ruvetaan myymään jotain, niin meille menee niin kuin itsestään päälle semmoinen myyntikieli. Ja siihen liittyy tiettyjen niin kuin fraasien käyttö, jotka on täysin epäuskottavia. Ja mä ajattelen, että mä en lähde tällaiseen. Mä oon aina halunnut olla erilainen nuori ja mä ajattelin, että kun mä rupean myymään jotain, niin mä en tee samalla tavalla kuin muut. Se oli tässä varustelekan eetoksessa kanssa niin kuin aika selkeästi mukana, että siihen niin kuin me koetetaan olla niitä erilaisia nuoria. Se tuntuu meistä hyvältä. Ja mä ajattelin, että parempi olisi hankkia sellaista tavaraa myyntiin, mitä haluaa myydä ja kertoa sitten rehellisesti, että minkä takia tätä haluaa myydä. Sitten jos tulee hankittua sellaista tavaraa myyntiin, joka ei ole niin hyvää, niin senkin voi myöntää ääneen, että se on, niin kuin, sehän on ihan hauskaa. Ja kaikki nämä tuotteet, mitä me ollaan haukuttu, romanialainen laukkuhan ei ole pahimmasta päästä. Että kyllä se niin kuin puolalainen 90-luvun leopardikuvietu reppu, niin se on ihan mielettömän huono. Me pitkään myytiin niitä ja haukuttiin, että tämä on todella huono. Että tämä on niin kuin ehkä kelpaa lahja esineeksi, mutta ei ainakaan käyttöön. Ja sitten kävi sillä, että mä olin lähdössä keskustaa kiipeilemään varustelekasta ja mä en ollut muistanut ottaa omaa reppua mukaan. Mä ajattelin, että jos mä otan tämmöisen puolalaisen repun, niin maailma ei siitä niin kuin hirveästi mene huonommaksi, jos mä sitä vähän lainaan. Ja ajattelin, että ei se nyt niin huono voi olla. Mutta kyllä teki niin kuin kipeätä 10 kilometriä pyörällä sen repukassa, vaikka sen sisällä oli yksi kiipeilyköysi ja kaksi kiipeilykenkää.
Niin, on monta tapaa ehkä niin kuin suhtautua tähän huumorin käyttöön. Yksi on tietysti se, että huomasin itsekin, että kun teidän internetissä näitä tuotteita selaa, niin tekee mieli avata aina seuraava tuotekuvaus, koska siellä voi piillä jotain, joku hauska kuvaus siitä tuotteesta. Mutta sitten tässä tuli mieleen myös tämä kuluttajansuoja, että esimerkiksi sveitsiläisestä kypärähupusta niin kerrotte, että materiaali vaikuttaa puuvillalta, ehkä sekaan on lorahtanut muutakin. Eli rehellisesti kerrotte, että emme tiedä, mitä se on.
Niin, no mutta tämähän materiaalista pitää tehdä, kun sä myyt uutta tavaraa, mutta sitten kun sä oot käytetty tavaraa, jos et sä itsekään tiedä, mistä se on tehty, niin mikä sille mahtaa, että ethän sä mene uffiinkaan vaatimaan, että mä haluan, että näissä kaikissa nämä kuluneet pesulaput yhtäkkiä muuttuu luettaviksi, että sen verran järki on niin kuin kuluttajasuojassakin, että mahdottomuuksia ei pidä yltä. Mutta ette kuitenkaan
valehtele väittämällä, että tiedätte, että se on jotain hyvää materiaalia, että kerrotte rehellisesti, että ei ole mitään tietoa, mitä tämä on.
Niin, ja kyseinen huppu niin kuin moni muukin, niin kuin, että jos se on ollut tosi pitkään tuotannossa, se on vaikka 40 vuotta tuotannossa, niin sehän saattaa vaihdella se. Jossain vaiheessa on ollut vähän keinokuutuseassa ja alkuvaiheessa on ollut pelkkää luonnonkuitua ja näin edespäin.
En malta olla ottamatta vielä yhden tämmöisen tuotekuvauksen. Mystinen hypotermiapussi. Lainaus. Jos ärsyttävä viinaan menevä kaverisi tuppautuu mukaan festareille tai mökille, niin lainaa tätä makuupussiksi. Eipä tule toista kertaa.
Joo. Joskus tulee, no ihan on siis sellaisia, jos me vaan löydetään jotain tuommoisia tuotteita tukusta, niin kyllähän me ne yritetään sieltä ostaa. Ihan sen niin kuin siitä ilosta, että päästään niin kuin nauramaan niille ja kirjoittamaan niistä juttua. Ja valitettavasti ne aina myydään loppuun. Se olisi niin kuin liiketoiminnan kannalta parempi. Että kukaan ei ostaisi niitä, niin me saataisiin pitää niitä nettisivuilla. Mutta kun nettisivuillahan ei sinne voi jättää kaikkia vanhoja hyviä juttuja, kun se ei ole niin kuin, se on kuitenkin kaupallinen sivu. Että jos ihminen vaan selaa asioita, mitä se ei voi ostaa, niin se ei sitten,
niin, siis reilua.
Se ei maksa kustannuksia siinä vaiheessa se kauppa. Mutta me yritetään, aina kun me löydetään jotain tuommoista tyhmää, niin kyllä me se yritetään ostaa ja kaikki ne menee kaupaksi. Siis, joo.
No sitten myymäläinen parkkipaikalla on kyltit, joissa lukee Achtung, asiakaspaikoitus 2 tuntia. Ja tämä vielä lisäksi kirjoitettuna aikoinaan Saksassa käytössä olleilla kirjasimilla. Niin minusta tuntuu, että se voi ehkä loukatakin jotain tai ehkä jollekin voi tulla jopa Natsi-Saksa mieleen. Niin kauppias Valtteri Lindholm, onko siitä tullut kovasti kielteistä palautetta?
Varmaan aika selkeästi, että varustelekaan on ollut kuitenkin niin kuin esillä muutenkin kuin tuotteensa kautta. Me ollaan tuotu meidän niin kuin, hyvien puolueisuutta sen verran voimakkaasti esiin, että kukaan ei ole nyt lähtenyt sitten niin kuin edes olettamaan, että meillä olisi minkälaisia niin kuin äärioikeistosympatioita, mitä meillä tietysti ei olekaan. Varmaan se menee nimenomaan silleen, että noilla asioilla voi nauraa silloin, kun asiat on reilassa, mutta sitten kun sä oot niin kuin oikeasti puhunut siitä, että meidän pitäisi niin kuin perustaa luokkayhteiskunta, missä rikkaat ja älykkäät orjuuttaa tyhmiä ja köyhiä ja sen jälkeen kun vähän oikoo kättään, niin sitä on vaikea selittää enää vitsiksi sen jälkeen. Niin, siis tosiaan täytyy sanoa, että tämä niin kuin äärioikeisto aines, niin he ovat meihin niin vittuuntuneita, että he eivät meiltä osta yhtään mitään. Että, ei, niin kuin, jos sä haluat natsivapaa ympäristö, niin varustelekaan ympärillä aika, aika hyvä paikka. Että mä olen siinä käsityksessä, että moni äärivasemmistolainen on myös niin kuin ihan periaatteessa sitä mieltä, että varustelekaa väärässä, mutta kyllä ne natsit on kanssa sitä mieltä, että helveti liberaali viherpiipertäjät.
Te muuten myytte myös varusmiehille ja varushenkilö, kumpaa termiä itse käytätte?
Ei varmaan ihan hirveän tarkkaan nyt olla niin kuin mietitty. Kyllä mä niin kuin yleensä mä sanotaan, puhutaan saapumiserästä ja tällaisesta. Että.
Teillä on ihan erikseen mainoksia asepalvelustaan suorittaville. Sehän onkin muuten hyvä termi, ei tarvitse tähän mieheen ja naiseen takertua.
Mä rupesin kanssa miettimään, että me aika harvoin joudutaan tuon kysymyksen eteen, että kumpaa me käytetään. Että me onnistutaan kiertämään se ilmaisu aika hyvin.
Niin te myytte esimerkiksi sormikkaita, otsalampuja, puukkoja, kelloja, eikö kellojakin ole?
Kelloja joo, niin. Kaikki alusvaatteet, mutta kyllä me myydään maastopukukin.
Ja onko se nyt niin, että armeija ei ole salinut niitä omia varusteita, mutta ei ole myöskään kieltänyt?
Ei, kun siinä oli semmoinen selkeä ero, että silloin kun me ruvettiin niitä myymään, niin silloin vielä niin kuin joku komppanien päällikkö saattoi tehdä kentällä suhteessa tarkastuksia, että eihän kukaan vaan täällä käytä varusteleeko varusteita. Ja sitten kun hetken aikaa oli niin kuin maanpuolustusyhtiökin olemassa, joka oli kuitenkin niin kuin suorassa liitoksessa puolustusvoimiin, niin sitten kun hekin halusivat myydä niin kuin maastopukuja, niin sitten tehtiin tämmöinen järjestelmä, että sä saat semmoisen RES-merkinnän sun maastopukuun, että se on hyväksytty, niin kuin virallisesti hyväksytty käytettäväksi. Mutta toi puolustusvoimien varustussuunnittelu on, siinä on haasteita. Suurin haaste tietysti on se, että kun pitää äkkiä saada 250 000 ihmiselle vaatteet päälle, niin kun se on tosi ohjaava tekijä siinä vaiheessa, kun suunnitellaan varusteita. Mutta kyllähän se esimerkiksi niin kuin kenttäolosuhteessa varsinkin tuo puolustusvoimien maastopuvun housut, niin voisi olla paljon paremmat. Ja varsinkin, jos on vielä nainen, niin sitten ne voisi olla vielä paljon paremmat. Niin me ollaan esimerkiksi tehty sellainen maastopuku, joka on oikeasti hyvä kentällä, joka on suunniteltu niin kuin sillä aikakaudella, kun pidetään sirpalesuojaa ja luotisuojaliiviä päällä, mikä esimerkiksi ei pääde tuohon armeijan maastopukuun. Ja sitten niin kuin on riittävän isot taskut, mahtuu oikeasti liikkumaan ja elämä on mukavaa se päällä, niin me myydään niitä sillä periaatteella, että röyhkeästi lähdet käyttämään, että ei Roka-Anttikaan lähtenyt kysymään, että saisinko luvan vaihtaa kivääriin ja konepistooliin, vaan se hankki se konepistooli ja käytti sitä.
Mutta ovatko ne teidän tuotteiden nyt sitten niin jumalattoman kalliita, että veronmaksajien rahat eivät riitä 100-200 000 kappaleeseen?
Kyllä heti, jos meille tulee 100 000 kappaleen tilas, niin olemme valmiita neuvottelemaan. Mä olisin todella, niin kuin, että lupaan, että armeija ei joudu läheskään maksamaan niitä hintoja, mitä kuluttajahintojen on pakko olla. Mutta se onkin ihan eri juttu, että samahan se on kuluttajan kanssa, että jos kaikki kuluttajat menisi kimppaan ja ostaisi meitä koko tehdasena kerralla, niin se olisi neuvoteltavissa hinta. Mutta jos se on semmoinen, että meidän pitää jatkuvasti pitää sitä varastossa ja jokainen ostaa se itsekseen silloin, kun haluaa, niin elämän realiteetit tulee siihen eteen.
Kauppias Valtteri Lindholm, mielestäni on aika erikoista, että aloititte myytyjen tavaroiden takaisin oston. Siis jos joku asiakas lihoo tai laittuu, niin hän voi myydä sitten tuotteen teille takaisin ja saada sitten hyvitystä, kun ostaa itselleen sopivan tuotteen. Niin tämähän nyt ei kuulosta taloudellisesti lainkaan järkevältä.
Joo, sehän ei ole. Siis tosiaan siis me otetaan se käytännössä nahkoineen takaisin, että siinä on niin kuin käsittelymaksuja, joka aika lailla kattaa ne käsittelykustannukset, mutta jos myyt meille vaikka käytetyt maastohousut, niin me hyvitetään siitä. Jos ne on hyväkuntoiset, niin me annetaan sulle se hyvitys 50% myyntihinnasta miinus käsittelykulu, ja sitten me myynään se seuraavalle siihen 50%. Eli se on vaan tavaran liikuttamista, että se ei sinänsä ole liiketoimintaa. Se liiketoimintaosuus syntyy siitä, että se asiakas ottaa kontaktin meihin. Ja me ei myöskään anneta rahaa sitten takaisin, vaan me annetaan niin kuin krediittiä, että sä voit käyttää sen verran rahaa sitten varustelijan kaupassa, mutta et sä käteistä siitä saa ollenkaan. Niin se niin kuin ylläpitää sitä asiakaskontaktia ja se ylläpitää sitä, että asiakas ostaa meiltä jotain. Ja samalla me saadaan sitten, niin kuin, me ajateltiin, että me ratkaistaan tämä asia. Että käytettyjen vaatteiden markkinoissa on nyt tultu kyllä todella paljon eteenpäin. Mutta silloin, kun me otettiin tämä meidän kiertojärjestelmä käyttöön, niin oli todella vaikeaa niin sanotusti teollisesti ostaa ja myydä käytettyjä vaatteita. Että se oli niin sattuman kauppaa, että löytyykö sieltä sun koko ja onko se semmoinen, mitä sä haluat ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että se ratkaisu olisi se, että ne, joka sen vaatteen on alun perin tehnytkin, niin ne ostaa sen takaisin. Niin sitten jos me saadaan vaikka maastopuvun housuun takaisin. Me voidaan myydä ne kaikki saman tuotekortin alla. Me voidaan käyttää niitä samoja tuotekuvia ja tuotetekstejä kuin uudessa tuotteessa. Se ei vaadi sellaista, että niin kuin otetaan selvää, mikä tämä on, otetaan siitä valokuvia, koitetaan selvittää, mikä kokoinen se on ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin puhutaan niin kuin käytetyssä vaatteessa ne aina aika halvoista esineistä. Niin me järkeiltiin, että tämä olisi niin kuin tosi tehokas tapa toteuttaa tätä tekstiilien kiertotaloutta aidosti. Mutta se ongelma sitten on se, että ensinnäkin meidän asiakkaat, ne ei hirveästi tee hukkaostoksia. Ja ilmeisesti niin kuin harva myöskään muuttaa enää kokoaan siinä vaiheessa, kun se tilaa meiltä jotain. Että ne pysyy käytössä ja niitä ei haluta antaa takaisin. Tämä on niin kuin ongelma numero yksi. Ja sitten ongelma numero kaksi on se, että meidän tuotteet on kuitenkin niin kuin todella laadukkaita ja haluttuja. Me tehdään tosi niin kuin paljon duunia sen eteen, että ne olisi niin kuin iso juttu, että sä et vaan osta housuja niin kuin sä ostat jostain hoinkkamaukosta, vaan jos sä ostat varustelijakasta housuja, niin sä oot aidosti innossasi niistä. Niin tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat itse hoitaa niiden tuotteiden jälkimarkkinat. Että ne mieluummin pistää ne noihin tori.fi ja Huutonettiin ja tämmöiseen ja myy suoraan kuluttajalta kuin että ne kiertäisi meidän kautta, koska ne on niin kuin arvostettuja asioita. Että se niin kuin tuli meille ehkä vähän yllätyksenä, että me ei olla kiertotaloudessa samalla linjalla muiden vaatekauppojen kanssa, vaan meidän niin kuin, tuotteet on kiertotaloudessa ehkä vähän niin kuin polkupyörään tai työkaluun verrattava asia. Että sitten kun sä et enää halua, sitten sä myyt sen itse eteenpäin ja sä pyydät siitä ihan oikeaa rahaa. Että se ei ole mitenkään sillä, että no 5 euroa, vaan että jos sä myyt varustelekaan käytetyt maastohousut, se hinta alkaa vähintään 50 eurosta ja voi mennä 100 euroa käytettynä.
No liiketoiminnassa on usein aika yllättäviäkin tapoja, joilla yritys sitten tekee rahaa. Tässä on taas tämmöinen epäsuomalainen termi kuin ansaintalogiikka. Niin olette kertonut, että myymälän sisällä oleva kahvilaravintola ei juurikaan tuota voittoa, mutta se on olemassa siksi, että sen avulla asiakas viihtyy myymälässä pidempään ja tekee sitten ostoksiakin enemmän. Siis tällainen pieni kahvi- tai oluttauko niin jaksaa taas
niin,
selkeästi voisi
pitää sanoa, että se on siis baari.
Niin, niin.
Ei se mikään kahvilaravintola ole. Me ollaan yritetty pullaa siellä myydä ja vaikeaa sitä on, niin kuin se olutta menee niin paljon enemmän kuin pullaa, että on vaikeaa pitää niin kuin tuoretuotteita siellä esillä. Mutta joo, siis meillä on, sen nimi on Sotima, että voi kotiin soittaa, että en pääse, olen Sotimassa. Onhan toi huomattu muuallakin, että se oli se, kun Keskisen kyläkauppialle kerrottiin, että kun myymälässä, kun asiakas pääsee myymälän sisällä vessaan, niin sen niin kuin myymälässä viettämä aika, siihen tulee 10-15 minuuttia lisää, niin sehän laittoi niin kuin 10 metrin välein sinne vessaan sinne hänen myymälänsä. Niin näin se toimii, että et kun sulle ei ole kiire pois, että sä voit mennä istumaan, käydä vessassa ja meidän tapauksessa vielä juoda kahvia, juoda kaljaa, miettiä vähän, pelata lautapelejä, lukea kirjoja, mitä kaikkea siellä onkaan. Meillä on nimenomaan, olemme tarjonneet vielä niin kuin ajanviettoa sinne, myymälän päällikkö on vähän silleen, että ei se nyt ihan suoraan noin mene, mutta kyllä se niin kuin fakta oli, että kun yhtenä vuonna perustettiin baarimyymälää, niin seuraavana vuonna myymälän myynti oli 1 miljoona enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ja samoin sitten niin kuin myymälän suhteellinen osuus liikevaihdosta, että silloin kotimaan liikevaihdosta 35% tuli myymälästä ennen baariin, niin 45% tuli baarin perustamisen jälkeen. Ja se ei tarkoittanut sitä, että se nettimyynti olisi mitenkään vähentynyt. Että kyllä kun ihminen viettää enemmän aikaa sille kiire pois myymälästä, niin se saman tien näkyy siinä rahan määrässä. Se vähän just niin kuin ihmettelee, että meille nyt vaikka avattiin tuo Biiltämä Porvooseen, niin se Biiltämä kahvilahan on erillinen. Se on niin kuin kassojen jälkeen. Sä voit mennä pelkästään kahvilaan. Ja sitten toisaalta, jos sä oot siellä myymälässä, et voi mennä kahvilaan, kun sä oot ostanut sun juttu pois, niin se on ihan väärin tehty. Se pitää olla niin kuin Ikeassa, että keskellä kauppaa, just silloin, kun sä oot kaikkein väsyneimmilläs, niin sä pysähdyt sinne kahvilaan. Ja sitten jatkat taas uuteen nousuun, uuteen rahan käyttöön.
Liiketoiminta on tällaista psykologiaa. Kauppias Valtteri Lindholm, kuinka tietoinen valinta aikoinaan oli ryhtyä yrittäjäksi? Voisihan sitä ruvetaan vaikka palkansaajaksi piiloutua jonnekin avokonttorin nurkkaan juomaan kahvia.
Joo, mä kuvittelin nuorena miehenä rupeavani kuitenkin aineenopettajaksi, mutta mä oon jälkikäteen miettinyt, että kyllä mä varmaan olisin yrityksen perustanut sitten enemmän tai myöhemmin. Ja kyllä mä sanoisin, että siinä on sitten tämä ADHD, että kyllä niin kuin kovin on muodikasta nykyään olla neurodivergentti ja näin edespäin, mutta kuitenkin mulla on ihan sertifikaatti, että mulla on niin kuin mun aivot ovat huonommat kuin muiden. ADHD rajoittaa elämää kyllä aika paljon, ja se rajoittaa elämää varsinkin, kun pitäisi niin kuin olla jossain hyvin niin kuin tiukan järjestelmässä paikassa, niin kuin vaikka koulussa. Mä en ole varmaan ikinä tullut mihinkään kouluun ajoissa. Se, niin kuin, ne tavat, miten niin kuin ADHD-ihminen epäonnistuu järjestelmällisyydessä, niin kun sä niitä koet jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se saa mielen aika matalaksi ja heikentää itsetuntoa merkittävästi. Mutta sitten yrittäjyys, kun sä perustat oman firman, sä voit itse määritellä, että onko tärkeää, että tuutko 15 minuuttia aikaisemmin vai 15 minuuttia myöhemmin töihin. Ja niin kuin mikä oikeastaan on tärkeää? Yrittäjänä sä voit itse määritellä, että mikä täällä on tärkeää ja mennä sen perusteella. Ja mulle tärkeintä oli myydä ja tehdä tuloksia. Ja sitten toisaalta niin kuin yrittäjyydessä on se hieno puoli, että jos sä itse omistat sen yrittäjyyden, sä voit määritellä sun oman työtehtävän niin, että ne asiat, mitkä sulta jää tekemättä, niin palkkaat jonkun tekemään ne. Ja tämä on myös sitten niin kuin työntekijänä, niin joku muu tulee ja ilmoittaa, että sun pitää saada tämäkin aikaiseksi. Se ei ole yhtään luontevaa sulle, se ei ole hyvä sulle, mutta tähän työtehtävään on aina kuulunut myös tämän asian tekeminen. Ja niin kuin, sen tekeminen on nyt tärkeämpää kuin se, että oletko tuottava jäsen tässä, kuinka tuottava jäsen tässä yhteisössä. Toki nykyään sitten, mäkin sain sen diagnoosin vasta aikuisena sen takia, että mun niin kuin ADHD on sen verran matalalla spektrillä, että mä selvisin koulusta läpi ilman, että mä jäin kiinni. Niin sitten mä oon sen verran älykäs, että mä pystyn sitten sillä kompensoimaan. Että, niin kuin, kyllähän mun olisi pitänyt olla 10 poika, mutta sen ADHDn takia mä olin 7 poika. Mutta se 7 on vielä aika hyvä. Niin sitten sen takia mä en saanut sitä diagnoosia lapsena, ja se taas tarkoittaa sit sitä, että niin kuin nykyään tosi moni ihminen niin saa diagnooseja, mitä ennen ei olisi annettu. Että jos sä pärjät näin hyvin elämässä, niin se ADHD on, ajattelin, on deficit hyperactive disorder, eli häiriö on se viimeinen sana siellä. Niin vanhassa maailmassa mulla se ei olisi ollut niin vakava ongelma mulle, että se olisi häiriö, niin sitten sitä kautta sitä ei ollut ollenkaan olemassa. Mutta nykyään, kun sitten niin kuin myös niin kuin varsin kyvykkäät ihmiset ilmoittautuu ADHD- tai autismin kirjon häiriöisiksi, niin työyhteisöt pystyy paremmin ottamaan niitä huomioon, varsinkin jos ne on niin kuin korkeasti koulutettu ja korkean tuottavuuden ihmisiä, niin sen paremminhan kaikki asiat on näille ihmisille. Niin ehkä nykyään sitten niin kuin tavallaan tässä työympäristössä ja tässä maailmassa, jos mä olisin siihen syntynyt, niin tai silloin tullut aikuiseksi, niin jokin muukin kuin yrittäjyys olisi voinut olla mulle vaihtoehto. Mutta silloin 2000-luvun alussa, niin kyllä se niin kuin erilaisuuden sietäminen ja semmoinen niin kuin luterilainen suhtautuminen sääntöihin ja järjestelmään, niin oli niin tärkeää, että kyllä mä luulen, että tavalla tai toisella mun tie olisi vienyt yrittäjäksi.
Yrittäjänä, varsinkin yhtiön pääomistajana, niin ei ole pomo, ketä pitäisi totella.
Tämä oli just se pointti. Toisaalta se on myös niinku tietyllä tavalla huono asia, että siinä joutuu sitten niinku itsekin joka aamu peiliin toteamaan, että olen nöyrä, koska kukaan muu ei sitä tule tekemään. Ja se on niinku parinkymmenen vuoden yrittäjätaustan jälkeen, niin voin täysin tunnustaa, että se huono puoli on se, että niinku ihmiset uskaltaa sanoa sulle sun virheestä päin naamaa vasta siinä vaiheessa, kun välit on jo menossa poikki. Mutta et sitä ennen niin yllättävän paljon siedetään.
Näin lopuksi Valtteri Lindholm, yhtiönne osallistuu tämän, eli siis vuoden 2025 lopulla Pariisissa Milpol-turvallisuusmessuille. Ja viimeksi messuilla oli yli 1000 näytteleasettajaa ja noin 30 000 vierailijaa, niin miksi olette siellä? Yritättekö siellä myydä jotakin?
Joo, kyllä meillä on ihan vakaa aikomus saada merkittävä osa meidän liikevaihdosta kansainväliseltä valtiollisilta ja yhteiskunnallisilta markkinoilta. Et meillä olisi niinku suoraan tuotteita tarjota erilaisille väkivaltakoneistolle, jos nyt niinku ihan suoraan, että poliisit ja puolustusvoimat, niin meillä olisi niinku heille suoraan sopivaa varustetta tarjolla. Niin miksei saman tien sitten mentäisi myymään niitä. Että toi on tosi jännä bisnes, kun varsinkin Euroopassa, niin siellä on tosi paljon semmoisia niinku yhden miehen veijarifirmoja, joilla on kontaktit johonkin tehtaaseen. ja sitten ne tekee 1000 tarjousta ja saa yhden tarjouksen läpi ja siellä ne saa taas niin kuin vuodeksi itselleen leivän. Niin siinä olisi vielä niin kuin, meillä on annettavaa tähän bisnekseen. Sitten toisaalta, kun meillä on nimenomaan se, että meillä on kyky kehittää omat tuotteet. Että se ei ole pelkästään sitä, että me tarjotaan jonkun tehtaan katalogia, joka ei itse pysty myymään omia tuotteita, vaan me nimenomaan me suunnitellaan tuotteet ja sitten me myydään ne. Niin kuin sanoisin, että Suomen valtiokin voisi meiltä kyllä paljon enemmän ostaa kuin mitä se tällä hetkellä tekee, mutta sen sijaan, että me ruikutetaan siitä ja ollaan hiljaa ja toivotaan, että näin tapahtuu, niin me mennään ja tehdään se. Ja sitten tietysti niin kuin, ehkä me ollaan suomalaisessa firmassa nimenomaan se tässäkin haastattelussa mun mielestä tulee aika hyvin niin kuin esille, että me katsotaan asioita tosi kansainvälisesti. Et totta kai me mennään isoon eurooppalaiseen tapahtumaan etsimään isoja eurooppalaisia ostajia. Ei meidän niin kuin tärkein tavoite ole saada Suomen puolustusvoimilta nyt joku vakiodiili ja sitten tyytyä siihen, vaan me halutaan nimenomaan tuoda vaurautta tähän maahan. Että jos me myydään Suomessa meidän valtiolle, niin raha kiertää sisälläpäin ja sillä ei näitä tätä tulevaa eläkepommia makseta mitenkään. Mutta jos me saadaan vaikka ranskalaiselta rahat Suomeen, niin se olisi heti niin kuin paljon paremmin meidän koko yhteiskunnan kannalta. Ja mä toivoisin tätä samaa avarakatseisuutta kyllä niin kuin muillekin suomalaisille yrityksille, että niin kuin kaksiteräisesti sillä tavalla, että ensinnäkin sinun velvollisuutesi on ottaa rahat pois ulkomaalaiselta. Et turha täällä on näin pienessä maassa keskenään piipertaa, vaan lähdetään rohkeasti repimään sitä rahaa maailmalta. Ja sitten toisekseen, jos sä et ole kilpailukykyinen kansainvälisesti, niin tänä globalisaation ja internetin aikakautena, niin sä et ole kilpailukykyinen piste. Et jos sun tuotteet häviää jollekin kansainväliselle tekijälle, oli se sitten kuluttajakauppaa tai yrityskauppaa tai mitä ikinä, niin se häviää ne, koska se sun asiakkaat löytää sen kansainvälisen tekijän kyllä ihan saman tien. Suome ei enää suojaa edes kieli. Et noi tekoälyt kääntää nykyään suomen kieltäkin niin ymmärrettävästi, että täällä on vaikka mitä kansainvälisiä kilpailijoita. Että ei me voida enää niin kuin ajatella, että me voidaan myydä vähän kalliilla jotain erikoista meille täällä keskenämme, vaan meidän pitää olla niin kuin globaalisti kilpailukykyisiä. Ja sitten kun me ollaan, jos me pystytään niin kuin saamaan suomalaisten rahat meille eikä niille kansainvälisille jäteille, niin miksei saman tien me mentäisi niiden muidenkin kansainvälisten jättien asiakkaiden kimppuun.
Ja vielä kauppias Valtteri Lindholm, kun myytte tuotteita, jotka alun perin siis airsoftaukseen ja sitten myöhemmin reserviläisille ja nyt sitten varushenkilöille tällaisia niin kuin kovaa käyttöä kestäviä tuotteita, niin mikä on teille itsellenne kaikkein rakkain tämän alan tuote? Siis joku semmoinen, onko olemassa joku yksittäinen tuote, joka on erityisen hienosti suunniteltu tai tehty, että sitä pitää ihailla?
Kyllä mä sanoisin, että noin amerikkalaisten laskuvarjojääkärien kengät toisessa maailmansodassa, ne on tosi hienot, ne on tosi kauniit, tyylikkäät ja me edelleen käytetään sellaisia kenkiä kaikkialla maailmassa. Se oli se ensimmäinen niin kuin nilkkaan asti nauhoitettu varsikenkä. Ja siitä niin kuin semmoinen maihinnousukenkä lähti. Se on virheellinen virhe käyttää sanaa maihinnousu, koska ne maihinnousussa tulee, että yksi, että ne käytti semmoista matalampaa kenkää, joka näyttää niin kuin tavallaan semmoista retkeilykengältä, mutta se niin kuin korkeavaltainen maihari, niin se oli nimenomaan sieltä lentokoneesta tiputettavilla tyypeillä käytössä. Me ei niitä enää varustelekas myydä, mutta me saatiin sitten eteläafrikkalaisia käytännössä samanlaisia kenkiä, että ne on niin kuin samalla lailla ruskea nahkainen kenkä, jossa on nauhoitus ja sitten ompelemalla kiinnitetty pohja, että se on myös semmoinen kenkä, jota niin kuin vanhan ajan nahkakenkä, jota pystyy korjaamaan, kun se menee rikki. Niin se on kyllä niin kuin semmoinen kunnioitusta herättävä asia, että suunniteltiin joskus vuonna 1943 ja edelleen ihan käypäinen tuote.
Näistä toimittajakin sivistyy. Siis maihinnousukengät ovat oikeasti olleet alun perin maihin laskukengät.
Niin, tai laskuvarjokengät, sanoisin.
Kiitoksia.
Kiitos.